habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaadaah bisha juunna waa shan sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah weerar ka dhacay duleedka magaalada Balcad oo lagu dilay xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan dadka dib ugu soo laabanaya guryahoodii magaalada Baldoweyn kadib fatahaadii halkaasi dhowaantan ka dhacday.
Meeshaasaan ku rafaadnay laba bilood, aan dhaday jeef ahayn iyo dhafar, jeef iyo dhafar, gurigaan biyo xiray waa u jeediin. Haddaan nimiday alxamdulillah shukr rabbilcaalamiin. Wiilkii gurgaas lahaa waa dhimayey, gurguu ku dhimayey, soo nabadaha inta ka wadnay xaggoo ku dhimayey. Wiilkii iigu weynaa cudurka ahaa.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee galka baarista.
Bil walba amba laba bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa. Hadda waxaa xiran ilaa iyo 7 qofood oo laba ka mid a maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo heesto in ay shabaab dib ula midoobeen. Ayaga laftigoodana markay weydiisho ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay. Weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad. Wararka horudhaca ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu xaq buuxa u leeyahay madaxweyne in madaxweyne ahaan inuu isagu cafis isku fidin karayo. Madaxweynaha ayaa hadalkani soo dhigay barta Twitter-ka isagoo intaasi ku daray dembibaarista ay dowladda federaaliga ahi waddo ku aadan xiriir u dhexeeya ololihiisa doorashada iyo dowladda Ruushku ay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka. Khubarada sharciga ayaa tilmaamay in hadalkan madaxweynuhu uu muuqdo mid sahminaya ilaa heerka ay awooddiisa dastuurku gaarsiisan tahay. Qaar ka mid ah khubarada sharciga ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid laga naxo.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa magaalada Paris kula kulmaya hogaamiyaasha Faransiiska isagoo weli wada dadaal uu madaxda Yurub uga dhaadhicinayo in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka dalka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka, halkaasi oo wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaare Angela Merkel, ugana digay in faragelinta Iran ee Bariga Dhexe ay horseedi karto qaxooti ku soo qulqula Yurub. Isagoo wariyaasha la hadlayay xilli ay dhinac taageen Merkel, ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in Tehran ay doonayso in ay fuliso olole ka dhana sunniyiinta dalka Siiriya iyadoo adeegsanaysa maleeshiyo shiica ah oo hoostaga. Waxa uu yidhi intan ay horseedi doonto dagaal diimeed oo mar kale ka dhaca gudaha dalka Siiriya, kaasi oo dhalin doona qaxooti badan oo Yurub u tahriiba. Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Iiraan la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii 2015, ayagoo ay weheliyaan Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka, inkastoo Mareykanka uu heshiiska ka baxay bishii tagtay.
Dalka Jordan waxaa weli ka socda dibadbaxyo laga soo horjeedo siyaasadda xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka. Dibadbaxyadan ayaa weli socda iyadoo iscasilay ra-iisul wasaarihii waddankaasi oo xukuumaddiisu ay hore u bilowday tallaabooyin kor loogu qaadayo dhinaca dhaqaalaha, taasoo saameysay miciishada dadka. Kumanaan dadweyne ayaa isugu soo baxay xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha iscasilay ee Hani Al-Mulki, kuwaasoo xalay bannaanka u hoyday. Dadkan ayaa dalbanaya in markaasi la joojiyo sicir bararka canshuurta ay xukuumaddu kordhisay.
Thank you.
warkii dunida ah idaacadda fiidnimo ee v o a intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana kusoo dhawaada qaybihii kale idaacaddeena. Wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay. Weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad, waxaana wararka horudhaca ay sheegayaan inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Faahfaahin warkan ku saabsan goor dhowe aad maqli doontaan, balse markan qaar ka mid a dadkii beledweyne fatahaadda uga cararay ayaa ku noqday guryahooda iyagoo ku bilaabay dayactir iyo dibudhis. wariyaha v o eda uga soo warramaya magaalada beledweyn xuseen xasan dhaqane ayaa soo sheegaya in dadkan ay guryahooda ku noqonayaan iyagoo aan haysan biyo nadiifa oo ay cabaan, iyo iyadoo dadku ay dhibaato ka haysato sidii ay u kala garan lahaayeen guryahoodii burburay iyo jidadka oo daadadku ay isku dareen. warbixintan ayuu kasoo diray magaalada beledweyn.
dadka degan xaafadaha xaawataako iyo kooshin, gaar ahaan lamaha dhagax jibis iyo ku tiimbo, ayaa waxay bilaabeen in dib guryahooda ay ugu laabtaan islamarkaana ay dayactir ku bilaabaan. dadka xaafadahan oo intooda ugu badan u barakacay deegaanka ceel jaalle ayaa waxaa qasab ku noqotay in dib guryahooda oo aan hagaajisanayn ay ugu soo laabtaan, maadaama lagu guda jiro bil Ramadaan, cimiladuna isbeddeshay oo qabow iyo dabaylo daran ay ka dhacayaan xilligan deegaanka ceel jaalle. dadka bilaabay in dib ay ugu soo laabtaan guryahooda magaalada kama soo horreeyaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan, sidoo kalena waxaa dunsan musqulihii ay dadku isticmaalayeen.
gurigii waxaa derbiga waa dunsan yahay, webiga waa ku furanahay oo waa aragteen, qofan dacwo u qabana male, wixii ilaahay keena alxamdulilaahi, tabara ku dhistane hadda malihii waa kaasaa. anoo jooga doonaa dad igu bixiyeen 30 nin aa i bixisay oo gurmada oo igu gaxleen meesha dooli iyo meesha u dhexeysa caasha mataqaan gabarta dukaaman kale inta u dhexeysa $10 aa gabaran dhalay oo gurigaas la iga dhiibtay oo igu bixisay. ayadana waxay u qaxday nuur fanax, waxaa u soo joog waay dhibaato jirto, qorax waay, xafar waay, daawo male, cunugtaana watay, aniga waa jiraday, gurmad male, hay-ad ma tagto, isbitaalka ma furo, waa naftayda usoo cabsaday.
burburka ay fatahaadda u geysatay xaafadda dhagax jibis waxaa isku darsamay oo aan la kala garan karin wadooyinka iyo guryihii ay dadku deganaayeen. guryaha carshaantana waxaa ka daadatay dhoobadii ku dheganayd, waxaana ka dhashay kaneeco aad u badan.
maantaan soo galnay 2 biloodaan ka maqnay biyaha, banaankaas roobkii lagu galay, qorax, xafar, dhido, meeshaasaan ku rafaadnay 2 bilood. aan dhada jiif ahayn iyo dhafar, jiif iyo dhafar, gurigaan biyo xiray waa u jeediin. haddaan nimiday alxamdulillah, shukri bilcaalameen. wiilkii gurigaas lahaa waa dhimayey, gurguu ku dhimayey, soo nabad ahaa inta ka wadna xaggoo ku dhimayey. wiilkii iigu weynaa curiska ahaa, gurigaas isaga hadda loo dhisa waa aroosi rabi, daash weli loo miyeelin, ujeedido daash weli loo miyeelin, haddaa la dhisay, ilaahay uma qorin xaggoo ku tegey. alxamdulillah, shukri bilcaalameen. derbiga waadkaas waa dunsan yahay, iriddo ganjaalkaasuna waa iska dhacdhaca, waa iska eber ebero, biyaa jilciyey. 3 danqolo isku xiran waa ujeediin inay daateen eber yihiin. wadadiina waa taasu waa eber. derbigii akaa laamiyeerigiisii tiirirkii ku halkaa dhooban.
inkastoo gurmad aan ku filnayn ay heleen dadka beledweyne ee fatahaaddu saameysay, haddana waxyaabaha ugu daran xilligan ay tahay in laga taageero waxaa ka mid ah sidii loo hagaajin lahaa nadaafadda deegaanka. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka ayaa saameyn halisa ku yeeshay Soomaaliya, sida lagu xusay warbixin cusub oo ay soo bandhigtay hay-adda caalamiga ah ee i c g. xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warbixintan iyo natiijada ka soo baxday waxa uu ka wareystay Zakariya Yuusuf oo ka mid ah khubrada diyaaristay warbixintan. waxaana ugu horreyn u weydiiyey danta ay dalalka isku haya khaliijka ay ka leeyihiin Soomaaliya.
goob istraatiijika oo muhiim ah, maadaama wadamada khaliijka ku bahooday ay dagaal uga jiraan dhinaca Yemen, marka Soomaaliyana badeedna ay saaran tahay golof facaadan ay saaran tahay ayna kulaalayso baabulmandabka badda cas. taasaa marka waxay u tahay goob istraatiijiyadeed muhiim oo ah in kooxaha isku haysto khilaafka golofka.
turkiga isaga maxay tahay danta soomaaliya u ka leeyahay?
turkiga isaga waa dal oo taariikh hore oo soo jireena soomaaliya la lahaa embayrka cusmaaniyiinta dar khasuusati in waqti dheerna soomaaliya iyo turkiga xiriir fiicana ka baxay, laakiin muddo dhexe uu hakaday. turkiyana si oo manaa bini aadamnimo ah ay soomaaliya gurmad waxay ugu fidisay 2011 abaasi baxneed ee dhacday. taas waxay ka dambeyna calaaqaadka iyo calaaqaadka ama xiriirada turkiya iyo soomaaliya ee xagga taageerada way sii hagaagaysaba marba marka ka dambeyso.
sidaad warbixintiina ku sheegteen, labada dhinac ama siyaasiyiinta soomaaliyeed ee gudaha soomaaliya ku sugan ee labada dhinac kala taageersan waxaa midba midka kale uu ku eedeynayaa inuu lacago fara badan kasoo qaato dhinaca uu taageersan yahay. arrintaasi warbixintu maxay ka sheegtay?
meelo oo aan xigashooyin ayo raboorro la qoray iyo dad diblomaasiyiin oo aan la sheekaysanay way jiraan eedeyn waayo, way jiraan in lagu eedeynayo dowladduna ay ku eedeynayso qolooyinka mucaaradka inay imaaraadka ay fan garaynayso si arrinta soomaaliya ay usii xumaato. qolooyinka mucaaradka ay dowladda ku eedeynayaan inay qadar ay siisa lacag aana soo marin dariiqa saxda ee janalka sharciyada iyo nidaamyada dhaqaalaha laysku siiyay aana soo marin, oo dowladdu iyaduna say rata lacagahaas inu isticmaasho. labaduna waa wada eedayn.
lacagahaasi saameyn intee leg bay ku yeelan karaan siyaasadda soomaaliya?
waaba midda abuuraysaba hadda jawiga annaga aan falangaynayno oo aan saadaalinayno aan leenahay xaaladda sida aan ku talinayno haddii aanan xaaladda la dejinin oo dowladda soomaaliya aynan la hadlin maamul goboleedyada wada fariisanin maamul goboleedyadana ayna ogolaana ayaga iyo dowladda oo wada jiro in khilaafka iyo imaaraadka iyo dowladda dhexe muqdisho uu sii xumaanayo haddii ayna ka wada fariisana ay arrinta saamanay doonta dalka oo dhan. waxaad arkaysaa maamul goboleedyada qaarkood inay ku dhaleecaynayaan dowladda ay leeyihiin habka ay u maamushay khilaafka oo golofka ma aha sax. marka haddii ayna ka wada fariisan oo ayna ayaga hal aragti ayna ka wada samaysanin dhibku waa sii tagnaanaya, waana saan ka digayno. midda kaloon ka digaynana waxay tahay oon dowladda aan leenahay ayaga naftirkooda waa inay dowladda dhexe ay furtaa hadal iyo saaxiibo si imaaraadka khilaafkooda ka dhexay oo u yaraado. imaaraadka aan ayagana kula talinayna aan leenahay waa in ay furaan ayaguna wada hadal. aana usoo jeedinayna talo sacuudi arabiya iyo european union iyo wadamada kale ee wax ka qaban karo ama africa ee wax ka qaban karo inay khilaafkan uuna sii fogaanin uuna saamanayntanisna ayna ku wada saamanayn dalka oo dhan. waxaad arki kartaa somaliland iyo soomaaliya ama hargeysa iyo muqdisho khilaafkooda arrintan inay sii xoojinayso ay sii tagtasiin gelinayso. marka waxaan ka wada digayna waxaasoo dhan wada waayo.
marka laga yimaado danaha shisheeyuhu ay ka leeyihiin soomaaliya, maxay yihiin danaha siyaasiyiinta labada dhinac taageersan ay ka leeyihiin taageerada ay ka rabaan labada dhinac?
siyaasadoodu waa fikir maadaama uu yahane qofba dhinac ay waxay ka arki kartaa halka saxda ay tahay. hase ahaatee dowladda dhexe ee soomaaliya waxa ay qaadatay inay khilaafkan ay ka istaagto meel dhexdhexaada oo ay tiraahdo wadamo dhexdhexaada arrintan ka nahay, mana goynayna xiriirka qadar, mana goynayna xiriirka imaaraadka. imaaraadna waxay noo tahay taageero ina siisaa, ayna keenay nala dhistaa, dhaqaale ina siisaa, mucaawinaad ina siisaa. qadarna waa wadan iyadan sidoo kale taageero aan ka helo. marka boosaskaas ay taageen ayaa maamul goboleedyada waxay u arkeen inayna ahayn boosisan saxa oo dowladdu ay weli usii dandeeta dhinaca qada. marka taas waa marka dhaleecaynta anagana middaan ka digina aan leenahay arrintigeena sii xumaanin ee soomaaliya isu wada imaada mowqif cadna ka wada qaata. qadarna waa idin muhiim, imaaradna waa idin muhiim, labadana waa donoriskiina, waa taageerayaashiina. sidaad ku xalli kartiin arrinta ku xalliya. imaaraadna ayagana ku tirtirsiinayno inay ogolaadaan wada hadalka ay furaan siday soomaaliya u kaalmi jireen, ay usii kaalmeeyaan oyna u joojinin.
zakariya yuusuf oo ka mid ah khubarada diyaarisay daraasaad ku saabsan in khilaafkii khaliijka uu saameyn xoogan ku yeeshay arrimaha soomaaliya, waxauu zakariya ka tirsan yahay hay-adda ICG oo warbixintaasi soo saartay xuseen barre aadan ayuuna u warramayey.
qaar ka mid ah dadka kasoo goostay kooxda al-shabaab waxa ay dileen madax iyo ciidan, halka kuwo kale ay dib ugu laabtaan kooxdaasi muddo marka ay joogaan. kuwa kale ayaa waxa ay ururiyaan xogta laamaha dowladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsigeliyaan si ay uga hor istaagaan inay wada shaqayn la sameeyaan dowladda ama inay macluumaad siiyaan. sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista idaacadda v o a u sheegay khuburo dhinaca amniga ah. waa la mawduuca barnaamijkaasi uu maanta ku saabsan yahay. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf.
ururka al-shabaab waxay si ula kaca maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dowladda soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dowladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay-adaha dowladda iyo inay mabda'a al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay. madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeeddooyinkii loo aasaasay. shan iyo tobankii bishii may ee aynu soo dhaafnay, cabdinuur macalin xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada beled xaawo oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir cabdulaahi ibraahim. waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu u tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan al-shabaab, kuwaasi oo u gelbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo gadoon dhowe. ka hor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur cabdirashiid janan. dadka kale ee uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa buulle aadan axmed oo horay guddoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada beled xaawo.
qof ay wax u qarsoonaayeen buu ahaa qaabku ku soo galay adeed muxuu ahaa kutalagalkiisa uu kusoo galay waa wuxuu ahayd kutalagal aan rasmi ahayn inuu dad dilo ku talagalay mas-uuliyiinaa sida muxuu ahaa wasiirka amniga iyo muxuu ahaa in general jamaal la yidhaahdo in lasoo adeegsado ay soo direen bu ani soo galay ma ahayn.
seed ku ogaateen inuu doonayo wasiirka inuu dilo ama ninka taliyaha generaalka?
anigaan hadda buu yidhi waxaan rabaa meeshaa degantahay wuxuu rabaa inaad itusto meeshaa degantahay oo sheekaysano. muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imanaa arki kara kurigeygaa iyo ag yaalla ay sabtaas aan ku yidhi.
marka markuu adig weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meeluu idiin soo maro?
meeluu inoo soo maro uu raadinayo.
markii uu sheegtay inuu ka soo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhoweeyey wasiirka amniga cabdirashiid janan, waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaadhsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene. cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayay inuu ninkaasi xorriyad siiyo, isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa.
robotkaas horey waa u maqalnay laakiin dabcan hadda anaka dix lama dilin daanis uu nagu dilana ma uusan heli karin anaka oo meel aan joogno uu ku imaadee waa askarigaasuu naga dilay.
ma waxaad ku aminteen nin sare oo shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo? ma waxaad ku aminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan maaragtay dhow? maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga
haruun shabaab walaale walaale shabaab ehelad ma lahan dhowaanna laguma aamino. anigu waxa aan ka aaminsanaa shabaab muddo dheer baan la dirirahayay waana la diriri doonaa biidni illahi tacaala inta aan noolahay. waxaan ogahay aniga qof kasta oo soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaaladda soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof rehbe la yahay inaan la xirayna inaan la taabanayna inaan kan la yeelayna. laakiin aniga shaksiyan qalbigay arrintaas waa ilaahay uu ka sifeeyey mana ii suurta gasho qof shabaab inaan ehelad kusoo dhaweysto. laakiin waxaan rabnay inaan macluumo maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo amna ciidankana inuu suuda inaan daba socdaan inaan asaga ku shaqayno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay.
laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka gada ku sugan yihiin ugu yaraan soddon kale oo la mid ah cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen al-shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dowladda federaalka midna. saddex iyo tobankii bishii Febraayo ee sannadkii hore 2017 Isaaq Booro Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa Al-Shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhoweyn u sameeyey una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawirro iskaga qaadeen. إساق بورو علي وحا كدبنا اللورد عدعيي حارونتا داغان علينتا تاسي او كاقال جبيه سندت كان هران تيسي إساقو قاتي لعقدان كوني يشان بقولو دولار أول السيو دادكا كاقال جبيه حاروما هاسي تضبعات كي اي نصور دافنا إساق بورو علي وحا او ديلي أسكاري كاترسان ماامل كاكوانفور قلبيد ميالو دحيسا مغالوين كباي دابي او دين لي أسكاري كالانا درق ايو اغا بحصدي وحا او قاتي لبادي قوري وحا نو ديب اغو لابتي على الشباب محمد علي أبشر وحا وهان نينكا كلا اسكو مالين سو غوستين إساق بورو علي اسكو مالين وحاي كاقالين جبيين حارون تدقن علين تا اي مغالا دا باي دابو
إساق بورو علي قول كباي مداف سنو هان ومالين ايا دي ميلا هاتي شاكا دي ميلا هان شباب كتوغان وكما مولو إدالي أغار كاس انو كتوغان كلا يا دلاكس انو بحاين حقيق وي وركات
واقرت مركو بحاي محو سمي
مركو بحاي محو سمي نمبو كحيسي مركو ميل ده على مرايو وحاء يشك نبو قريقة قاتي نكو مركو كقريقة قاتي ككلنا بنام هو يربحي مركو بنام هو يربحي كي أكيس شوي وبد كل فتي هي ذي بد مركو كل فتي كي لبعض يشك أسيق بد مركو مغليه يو مش كسي كعيب مركو كسي كعيب هو هبديجي تاسونه يو يا 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 محام كرادي ساي وشو دال
مرك إم سقريب وقات
لا بقري أكيس ودي سبينا
هل أسكرين ودلي
هل أسكرين ودلي
محمد علي أبشر waxa uu sheegay inuu san isagu ku tala jirin inuu al shabaab dib ugu laabto waxa uu yaqaan kuwa dhow ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta baydhabo oo dib ugu laabtay al shabaab waxana kamid aha ciise low jabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid kamid ilaalada wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed 3 toddobaad ka horna dib ugu laabtay al shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna laba kamida rag ka soo qalin jabiyay xarunta dhaqan celinta ee baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliska magaalada ragaasi waxaa kamid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017ka oo ku beegnayd bisha ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada baydhabo ku dhex toogtay wadaad aan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray sheekh madheer madgaab cali saddexdaas nin ee dilka lagu helay waxaa kamid ahaa Xasan Cabdullaah Ibrahim Qorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisina qaatay mas'uuliyiinta amniga waxay ii sheegeen inuu si toos ah ula shaqeyn jiray Al-Shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isagoo bixinayay cudurdaaro kala duwan Xasan Qorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxa hoos yimaada 3 xarumood oo dhaqan celina kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2000 oo dad ah oo ka soo goostay urka Al-Shabaab kuwaas oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hasi yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka Al-Shabaab marka ay hawshooda gutaan ay dib ugu laabtaan mid ka mid ah saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 110 dadka soo goosta ay dib u laabtaan mid ka mid ah saraakiisha ka soo goostay Al-Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasii ka badan yihiin Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab
dadka iska soo goosanaya Al-Shabaab dhamaantood ma aha daacad waxa isku jiraan 2 kooxood koox oo dhab ah ka tahay iyo koox hadaf leh hadafkooda waxa uu kala qaaday inay tahay laba ay leeyeen hadaf ay ka leeyeen markay soo goosanayaan mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiileen xirooyinka ku helaan ee dhahan ragii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadeen calmaaniyad ba joogto diintana lagu ma dhaqmo dib u soo tashkiiliyaa markay dhibaatooyin kala kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku hela amaan halkaas markay amaan ku helaan oo la aqoonsado oo dawladda markaas u fasaxda magaalooyinkii ay kala galaan ka bacdin dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto loo dhaho xirisrintii ku jiray ninkaani oo soo dhiibay loo dhaho ka bacdin meeshii dhibaatooyinkii soo uga sii watay ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xirisrindi waxay seenaysaa cadeyn qofkii inuu meel kasta ay karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya Al-Shabaab
sax meel kasta inuu tii karo meel kasta uu mari karo hawlihiina Al-Shabaab u fulinayo isla markaana dhibaateen ay dadka muslimiinta ahay isla markaana dhibaateen ay qofkii si run ah isku soo dhiibay oo markii la tashkiiliyay kadib madax adeegay kaasna waa beegsanayaan waxay beegsanayaan waa dowladda, waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tegay ee hadhowtii xerooyinkii emailaha kasoo tegay dib inuu urufiyaan ay u diidayaan ee usoo jaajoos u diidayaan, kuwaasna waa beegsanayaan. Marka hadafyada ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dowladda ah ayagoo haysta waraaqada ee jiidka ay ku mari karaan iyo aqoonsi. Hadhowti markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxaa sii daya waraggii soo dhiibay oo halkaasan uu ku helo ammaan buuxdo si oo wax howlihiisa u fusho ilaa ka fushanmo.
Guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso, isla markaana soo dhammaystay xukunadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga Soomaaliya. Usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo soo galay fal dembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay. Hase yeeshee, xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. Qofka lagu soo eedeeyo Al-Shabaab balse cadeymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. Waxaa kaloo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta Al-Shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. Waxaa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay, tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista, taas beddelkeedana ku soo degay mas-uul, ehel ama qof kale oo asxaaba. Hase yeeshee, waqti haatan laga joogo 2 sano, xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan Al-Shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. Go'aanka lagu horjoogsaday in Al-Shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23-kii bishii Febraayo sanadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi. Waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. Heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayay xubnihii Al-Shabaab ee maxkamadaha soo maray. Mid ka mid a dadka hore looga sii daayay xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyey falal la xiriira Al-Shabaab, waxaana mar kale la hor keenay Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. Imisa qof oo xabsigooda dhammaystay oo Shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyey falal la xiriira Shabaab?
Way badan yihiin dadka noocaas ah. Tan iyo xilligaasi markii waxaa lagu maqaalaa dadkii aan horta oo la geyn jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin tiro 64 qofooda orda laga qaaday. Taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhammaystay qeybtii oo ku laqatay Shabaabka ama qeybtii oo looga shakiyay in dib loo soo dacweeyey. Dad bil walbo amba labo bil kasta dhowr qofooda la keenaa. Hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 kamida la maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo heesto in ay Shabaab dib ula midoobeen. Ayaga laftigoodana markay weydiisay ku dhahay dib aan ula midoobnay qaarkood.
Kiisaska hore loo xirayna maxaa kamid ah labada hadaad soo qaado 7-kan maxkamadooda socota?
Kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid kamida 2016-kii dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore ugu heshay. Markuu xabsigaas dhammaystay wuxuu kamid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqan celinta ee Sarandi, qaybtan Sarandi, in ay qabato kamid ahaa. Sarandi heshiiskaasi aysan gabnay dhaheen saasi ay ku suurageli weysay inay qabtaan. Kadib saasu uu banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda Sarandi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhammaystay. Qaab kaloo loo hayay qaab maxkamaddii xabsiga weyna ugu sii jiri kara malaha.
Dembigu galay maxay ahayd markaas?
Shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd.
Haddana maxaa loo soo xiray?
Inuu argay Shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. Weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan dib ugu laabtay.
30-kii bishii November 2014 Faisal Yuusuf Aadan oo ku magac dheera Awliyo iyo 3 kale oo soo dhammaystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta. Balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faisal Awliyo iyo 4-16 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray Al-Shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Faisal Yuusuf Aadan wuxuu kamid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeerada dhaqan celinta ay markii hore ay dadkii ogolaad uu ka mid yahay. Wuxuu ka mid ahaa dad la soo qabtay oo hay'adaha amaanka ay soo qabteen ay garsoorka hor keeneen, iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay keliya Shabaab uu ka tirsan yahay. Baaris kadib, maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkani ka tirsanaay Shabaab keliya, in dembigaas inay ku heshay, wayna ku heshay. Kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ahaa lagu xukumay. Xabsigiisaas wuu dhammaaday 2014 taqriiban, xilligaasuu dhammaaday bishii 11-aad. Sida nidaamku waagaas ahay, maadaama uu xabsiga dhammaystay qofkani, dembigii intii la ekaay garsoorkuna uu saaray, waxaa loo baahday in sarandi la geeyo. Maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo. Marka xilligaasi 2014 maxkamaddu waxay geysay Faisal, waxay geysay xerada dhaqan celinta sarandi hadda xamar ku taalo. Taasi muddo intii saas markuu ku maqnaay, waxaa dib loo keenay maxkamadda Faisal 2016, iyadoo la dhahayo Faisal xerada sarandi oo wuxuu ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay. Maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sarandi inay hayso, lagu haayo meeshaasi Faisal intii oo lagu hubinayo askaartiisii inay isbedeshay.
Hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faisal Awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulyadeyn, taliyihi Al-Shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 bishii Abriil sanadkii 2015. Bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maraykanku ay dileen Dulyadeyn. Muddo yar kadibna waxaa la qabtay Awliyo, waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhammaystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab, balse mar kale Faisal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta. Bishii Janaayo 2017, Faisal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid a 2 baabuur ee isku qarxiyey saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyow, oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya. Weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayey Maxamed Dulyadeyn. Wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo saxeexay heshiiska dowladdu ay la gashay Britain, waxa uu ii sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay-adda fulinaysa mashruucaas, laguna magacaabo Adams Smith International.
Waa xusuustaa dhowr mar oo dad laga daayay, hal mar keliya ma aha, dhowr mar. Mar saddan la daayay waa xusuustaa, mar yacni 40 xoogaa la daayay waa xusuustaa, 64 waa dhici kartaa in mar la daayay. Weliba qoradan Adam Smith International projectigii implementi garaynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas.
Oo pressure-koodu muxuu ahaa?
Pressure-koodu wax kale ma aha, waxay ku dayayeen ayaga iyo Ingiriiskaba inay yacni kostiga ay yareeyaan. Kostigan wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin. Marka pressure dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa.
Laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhammaysta, sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo?
Iyaga demand base-kooda oo fundingka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas mogta. Yacni boolasha ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anada funder ama anada donor ama partner kaleeto oo fundareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo o kaleeto rehabilitation loogu sameynayo. Laakiin dee ma aysan jirin, dee lamana raadinin markaas.
Madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay, waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhammaysta. Agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga, Cabdirashiid Ibraahim Maxamed, waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira.
Kolley annaga mashruuceena wuxuu yahay isusoo dhiibay qof, waxaana loo keenaa voluntariya oo diyaar u ah inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisi raallika unbaa naloo keena. Qof le naloo keeno na dhahaya anaga anaga barnaamijkan raallika mi inaan dib uga laabto ma arkin. Marka inta badana dee hooshaas annaga ka hore dhacdaa marka hay-adaha amniga meelaha la sisodhiya markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto barnaamijka dhaqacinta, kaasaa naloo keena. Cidii naloo keena anaga markaas waxaan door u siinaa inaan u yiraahdo diyaar mu tahay barnaamijka inaan ka faa'idaysatid. مركز كبعد برنامج وحبر شديسي شدو وشقين وحاس الله شرها مركو أقبل كبعد حرادو قيب كنوضا أسوى مركز واجباتك يوحي الربو فولنا
مدحنا دولادة صومالي دو وحي مرد بادن كوع العليين إني عافي صوفي دينيان الشباب أيني كدواني يعني نيسي صور ليبان سيوان أكسان اللولام عامل دونو حصية شاية سيدة كم وقت حرومها وقوه رأي دادكان اللي كانيو ما هايستان منها شوفان وردقان علينا سيدو كلا نظام كايلاها تن أديك سيدين وحاو كوغول درهيستي إني برنامجكي الشباب كد جيان حبنها قاركود سيدة كم وقت حبنها ديبوغول لابتي الشباب sidoo kale waxa muuqatay in xarumahani muhiimada koobaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalin jabinta sameynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka bedelida dhalinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi
aad buu maasin yahay kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasina la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinay
waxaa wanaagsan ee siyaasiyan waxa markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinka ka dambe taariibka iyo dadka markaas dibadaha u baxaya oo aad u sii kordhaya iyadoo kuwii hore dibadaha u aaday qaar ka mid ah ay soo noqonayaan kuwana ay wali dibadaha ku maqan yihiin qaar ka mid ah dadka rajaynaya inay nolol ka wanaagsan Soomaaliya helaan ayaa xabsiyada ku abaaday gaar ahaan Liibiya oo waliba kadeed iyo adoonsi qaba asay sheekh qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa wali aaminsan amaan darida adaara dhaxada iyo dhibaatooyin kale oo wali dalka gudihiisa ka jirta in ay qurbaha ku sii nagaadaan ama ay tahriibaan waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim
waad mahadsan tahay Yaasin gudahaan dhageystayaasha iyo shaqaalaha VOA dhammaan salaamaya tahriibku waa wax nolosha dadka Soomaaliyeed aan leeyahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dadka qaar gaar ahaan marka la eego dadka qurba joogta ah iyo dhammaan dadka wadanka jooga gudihiisaba waxaan leeyahay hala tahriibo
Saciid Faarax Khaliif
yaasma maasan tahay horta tahriibku intaan horta meeshii loo socday la gaarin khataraha ka horreeya baa horta kow ka ah waxa ugu dhibka badan halista ugu badan qofka bini'aadamkaas sida ognahay waxa ugu qaalisan oo haysto waa naftiisa naftiisa buu marka u horeysa khatar gelinayaa konton konton inaad dhimatid iyo inaad walaatid waa boqolkiiba konton iyo konton sidaas darteed halista koowaad oo meeshaas ay ka wajahaysaa laba waxaa oran karnaa markaad tagtid meesha u socota haddiiba ilaahay kugu nabadgeeyo wixii aad heegsanaysay ma helaysaa waxa ugu horreeya ee adduunka ay tagayaan dadka dhalinyarada ee tahriibayaa ugu muhiimsan waa sharciga qofka ka tagahay Afrika ee markaas ama Soomaaliya ka tagahay markuu Yurub ama meesh kale u socday uu tago sharci ma helayaa weey shan sano lix sano kooda nasiib kale baa ku helaya kuwa kale waa loo diidayaa toban sano aakhirka waxaa laga yaabaa in musaafiris loo qoro oo meesha uu ka soo tagay oo naftiisa halis ku geliyay la yiraahdo waa lagu celinayaa oo ayaduna musiibo kale taa taariibku Yaasin waxaan qabaa anigu inuusan wax faa'iido haba yaraatee uu u leeyahay dadka iyo dalka aysan jirin
uu maatay saaxiibkay waan arkayaa waan dareemayaa dhibka laakiin wadankii maxay laba su'aasho tahay waynu ognahay yeyna aranu soddon sano ka horbay Soomaaliya u taariibaysay waxay Soomaalidu tiraahdaa ragga socodku waa door hadduu ma ku daayo waxaan aaminsanahay socod aad socoto meeshaadi ka dhaqaaqdo inay faa'iidadu ku jirto sababtoo ah tusaale haddaan naftayda ka soo qaado dee maalintii aan deegaankaygii joogay iyo maanta maskaxaan xataa isku mid mayhi maskaxaan baan koray dhaqaal ahaan baan koray cilmi ahaan baan koray marka waxaan leeyahay inaad meeshii aad joogtay meel ka duwan tagto ma aha inaad xad ka gudubto laakiin isbeddel nololeed bay lafteedu keenaysaa baan leeyahay
Saciid sida daraasado badan ay sameynayaan ma aha tahriibka ama qaxootinimadu liidasho ma ahane dadkii waxay kororsanayaan aqoon cilmi caruur bay dhalayaan dhaqaalaha ay kasbadaan dalkoodii bay ku celinayaan marka maxaad ku diidan tahay taas
Yaasin aanu ma diidani tahriibka sharciyeysan oo qofku inuu wadan intuu ka tago wadan kala tago si sharciya laakiin waxa aan diidanahay waxa weeye qofku inuu naftiisa halis u geliyo inuu wadan intuu ka tago wadan kala tago hataa si sharciyo ku tagtay Mareykan baad sharciyo ku tagi kartaa Yurub baad ku tagi kartaa ma diidanin laakiin adduunka waxa wadamada horumaray dambi ka ah qofku inuu wadan sharci la'aan ku soo galo xataa wadankan aan joogno Kenya waa ogtihiin dadka sharci la'aan ku soo gala iyo dadka aan sharci ku haysan ba dhibta ay la kulmaan adduunka oo dhan qofku haduusan si sharci ah ku safraynin dhibaato ku yaa adduunka asaguna dhib uu isku keenaya dadku u tagayna dhib uu keenaya maxaa yeelay ma socon kartid akoon bagi ma furan kartid haddii aadan sharci haysan adduunka maanta waxa ugu muhiimsan waa sharci qofka Soomaaliga ah ee maanta tahriibayaana xaqiiqda ognahay waxa weeye inuu si sharci ah ku tahriibaynin haduu waxa ku tahriibaysa sharciyan ay aad u yarihiin mid kale waxa laga cabanayo inta badan oo wadamada Afrika ama wadankeena Soomaaliya looga baxay waxa kow ka ah dhalinyaro ka cabanaysa waa shaqo la'aan waa shaqooyinka aan loo sinayn waa cadaalad darro intaba qofku isagaas ayaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo inay wanaagsanaado sida ognahay ninkii Hindiya u soo dagaalamay Mahatma Gandhi waxyaabaha uu aadka dadkiisa ugu boorin jiray waxa kamid ahaa kamid noqo isbeddelka aad ka rabtid dalkaaga aduu kamid noqo haddii aduu kamid noqon malaa'igta soo degto dalkii ma bedelayso sida ognahay haddii aad dalkii ka baxdid dadkii dad baa qaadanaya haddii aad ka tagtid qof kale dibadda ka yimid baa wadanka iimaanayo ka faa'iideysanaya marka waa inaad isbeddelka qayb ka noqotaa haddii dhibaato ka cabanaysid dhibka waa inaad xalisaa waa inaad u orodaa qabyaalada ka cabanaysaa iyo sharci iyo maxaan ku dhahayto shaqo la'aan waa inaad shaqo lagu abuurtaa waa inaad ka talisaa si shaqo loo abuuri lahaa oo dawladdu meesha ka jiray ay la shaqeysaa
Cali Cabdirashiid ma dhici kartaa dadkan ka mid tahay dhalinyarada ee jecel inay qurbaha ku sii abaadaan ama sii maqnaadaan inay xalka Soomaaliya qayb ka geystaan oo marun dalkii lagu noqdo ama sida sicid dareemayo loo adkaysto dhibka si markaas khayr dambe loo helo
jawaabtaan ku baaqay marka kowaad oo ah markan anigu wax soo kasbado ee aan aqoon keenin cilmi la imaadaan ilbaxnimada adduunka iyo tiknoolajiyada iyo qaabka loo nool yahay markan soo aragno kadib inaad wadankaaga ku soo noqoto horumariso dadna imika soo qaadno nolosha guud ahaan Soomaaliya deegaanada Soomaaliyeed aan soo qaadno dadka ka shaqeeya badankoodu ama baarlamaan ha ahaadaan ama hay'adaha u shaqeeyaan kuwa local iyo kuwa iyo caalamiyeeba dhammaantood waxaas ka wada yimaadeen ma aha uu markaad soconayso qof duloobay oo rafaadsan inaad tahay ee waxaad keenaysaa cilmi horumar ka duwankii aad taqaan waxa kaa kaxaynaya koobaad laga yaabaa inaad dagaal la kowsatay markaad dagaal la kowsatay noloshii adkaatay agoonnimo iyo rafaad iyo dhib lagugu soo koriyey maanta markaad istiri aad hana qaaday istaagtayna tii adigu aad ku dhalatay ay weli ku hor taagantahay si aad ilmahaaga u badbaadiso marka waa inaad noloshii nolol ka bedel aad raadisood safar gasho si aanad ilmahaada wogu tahay tii oo kale ugu dhicin
Siciid ugu dambeyntii maxuu yahay xalku haddii dhalinyaradii tahriibaysay dhib iyo cadaalad darro iyo shaqo la'aan iyo colaado ay weli dalkii ka jiraan qaabkee dadkii ay dalkii ku joogi karaan horumarkiina looga wada shaqeyn
waxa u horeeya horta oo Cali uu ka dhawaajiyey oo dadkan dibadaha ka imaanaya meel walba galay waa horta dhibaatooyinka koowaad ee taariibka sababaya dowladaha kolleydii ayagii baa madax ka ahee waxaanu soo jeedin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay sameeyso kacdoon ah in shaqooyinka majority-ga la yiraahdo first citizen waxa la yiraahdo muwaadinka koowaad qofka dalka wax ku bartay horta la siiyo midda labaad ee looga hortagi karo ama xalka loogu noqon karta taariibka waxaa ka mid ah in qofka dhalinyarada ee Soomaaliya jooga koo horta inuu wax barto wadankiisa wax ku barto haduu heli karo haddii uu dibadda waxbarasho u tagi karana markuu soo noqdo uu wadankiisa iimaansado oo ka shaqeeyo labo saddex waxaa ka mid a shaqo inuu asuu qofka abuuro weliga ha sugin in lagu shaqaalaysiiyo xirfad yeelo wax samee wax bilow dadkeena Soomaaliyeed dhibka haysa waxaa ka mid a kulligeen waxaa rabnaa inaan ka shaqeyno shaqo white collar wax la yidhaahdo oo qof inuu xafiis fariistaa inuu hay-ad u shaqeeyaa arrintaas waa inaad joojinaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheegayaa oo aan galnaa shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka gacanta wax laga qabanayo waa inaa galnaa aqoontii waxbarashadiina ku dadaalnaa haddaa aqoon leedahay waa la hubaa inaada shaqo waayidin
Cali Cabdirashiid Ibraahim muxuu yahay xalka aad u hayso dhalinyarada tahriibaysa oo adigu aad ka mid tahay iyo sidee dalkooda ugu noqon lahay
anu horta dhalinyarta waxaan ugu baaqayaa marka koowaad inay markay tagaan wadan kale oo aan wadankoodii ahayn inay wanaagga ummaddaas soo qaataan horta inay ka bilaabaan wanaagga dalkaas inay la qabsadaan aqoon bartaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankii Soomaaliyeed la yaqaanay ay la soo baxaan markay taal la yimaadaan ay nafuhooda soo anfacaan inay dalka dib ugu soo laabtaan oo wixii wanaagsanaa ee ay ummadda ka soo dhaxleen ay la yimaadaan
aad ayaad mahadsantihi kuwaasi waxay ahayn Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Siciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnadii taahayn oo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
intaasi aynu kaga gudubno doodii gaabneed waxaa soo jeedinayay Yaasiin Ciise Wardheere. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Warbixin sanadla oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, taasoo eegta sida loogu xadgudbo xorriyadaha diimaha ee dunida, ayaa waxaa dalalkaasi xadgudubka sameeyey kaalinta hore ka galay dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar. Wasaaradda ayaa sheegtay in bisha Julaay ay marti gelin doonto shir noociisa kii u horreeyey, kaasoo dalalka isku aragtida ahi ay kaga shirayaan sidii loo wanaajin lahaa xorriyadaha dhinaca diinta. haddaba warbixintan iyo waxay xambaarsan tahay ayaan ka waraysa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota, oo marka hore aan weydiiyey sida uu arko dalalkan afarta ah ee kaalinta hore ka galay ku xadgudubka xorriyadda diinta.
Walaalo, waa su-aal fiican weeye. Marka la fiiriyo warbixinaha noocan oo kaleeta ah ee dowladda Mareykanku ay ka soo saarto sanad walba arrimaha wadamadu say ku kala yihiin diinta, waxaa dhici karta sanad walba inuu kii hore isu uga duwanaado. Taas waa iska guud ahaan weeye, gaar ahaan marka la fiiriyo hadda wadamadan oo laga dhigay wadamada ugu horeeya, qaarkood obvious waxay noo muuqdo oo labadii sana mar oo sana ugu dambeysa aada ugu jiray muxuu ahaa adduunka wadanka la yidhaahdo Myanmar oo kaleeto, iyo si ula dhaqmayay dadkii minority-ga ahee loran jiray muxuu ahaa Rohingya-ha. Marka taas wax muuqatay ahayd United Nations-ki iyo agensiyaal fara badan ba aada uga hadlay. Labadan wadan ee kaleeto iyaga laftooda waxaa laga yaabaa marka la fiiriyo guud ahaan inay dhaliilo yeelan karaan, laakiin aniga aad uguma qanacsani marka si loo fiiriyo inay yihiin wadamada ugu liidata xagga muxuu ah toleransiga ama xagga wada noolaanshaha xagga diinta, inay wadamada ugu liita yihiin aada uguma wada qanacsani. Marka qeyb ka mida waxaad moodaa inay arrin siyaasadeed ay lug ku leedahay ayaa laga yaabaa. Yacni
waan gartay, ma jiraan dalal aad isleedahay inay xagga hore ku jiraan bahd?
Tusaale ahaan, waxaan isweydiin karnaa Israa'iil oo kale xaggey soo galaysa. Marka la fiiriyo toleransiga xagga diimaha iyo siday ula dhaqanto dadka ka diin duwan ee muslimiinta falastiinida, taas waa su-aal weeye. su-aasha labaad ee laga yaabo in la isweydiiyo halkan waxa iyada lafteeda muxuu ahaa imanaysa, xaggee soo gelaya sacuudigu marka la fiiriyo si ula dhaqmayo dadka minority ah ee ka madhab duwan ama xataa ka diin duwan ee maaragtay se ula dhaqmaya in la isweydiiyo. waxaa kaloo laga yaabaa in la isweydiiyo masaarida lafteeda xaggey soo gelaysa marka la fiiriyo say u cabburinayso dad muxuu ahaa laga yaabo inay iskubadiin yihiin intooda badan, laakiin viyuga lagu dhibayo inta badanna uu nooc diineed usu usoo gelaya ama xataa say ula dhaqantaa dadka aan maaragtay muslimiinta ahayn. saa lafteeda waxay ahayd su-aal in la isweydiiyo u baahan oo kaleeto. waxaa kale lafteeda in la isweydiiyo ahayd warbixintu Mareykankaba ha soo saaray Mareykanku isagu inuu isqiimeeyo oo kusoo daro oo yidhaahdo innaga lafteenu xaggeen ka joognaa, gaar ahaan labadii sane ugu dambeysay ee Donald Trump systemkiisu ama dowladdiisu ay timid, xaggeen ka joognaa tolansiga diimaha iyo diinta gaar ahaan muslimiinta xaggeen ka joognaa inay isweydiiyaan bay ahayd. marka waxaad moodaa su-aalo yar xeel dheer oo meelaha in laiska weydiiyo u baahnaa inay meesha ka yara maqan yihiin ayaad moodaa. yacni
waan garta haddaynu taa Mareykanka ka hadalno, muslimiinta ku nool Mareykanku markaad eegto caburin dhinaca diinta ah miyay ku hoos nool yihiin hadda?
Lama oran karo caburin xagga diinta ee ku hoos nool yihiin boqolkiiba boqol, oo sidaa looma dhigi karo. laakiin waxaa la hubaa intii hadda uu yimid madaxweynaha hadda waddanka xukuma Donald Trump iyo markii uu kambaynka ama ololaha doorashada uu ku jiray intaba, inay timid nacayb fara badan oo awalba si u jiray, laakiin awal hore ka cabsanayay nidaamka inuu hadda helay waxaan lagu yidhaahdo carabiga adda-ul ahdar, oo micnaheedu yahay waad samayn kartaa waxaad doontaan oo kale, inuu helay taas marka inay keentay falal fara badan oo muslimiinta lagaga soo horjeedo, ha noqoto masaajiddii iyo meelaha ku cibaadaysanayeen oo ama cay ama erya lagu qoro, ha noqoto masaajidda oo lagu hor mudaaharaado, ha noqoto dad muxuu aha la dilo oo dad rayadhu ama dad shacabu ay dilaan. marka intaasoo dhan waxaad moodaa inay tahay muxuu ahaa xoogaa wax la raalli laga yahay oo hadda nidaamka hadda jira uu raalli ka yahay oo kale inay u muuqanayso ayaad moodaa. laakiin guud ahaan ma la odhan karo caburis xagga dowladda, xagga systemka, xagga nidaamka ka socda ayaa jira, laakiin xoogaa yar inuu yara dhiisi gelinaya ayaad yara moodaysaa. yacni waxaa kaloo si saxa u muuqanaysa oo iyada lafteeda Mareykanka aada baryahan usoo badanaysa, ma aha oo keliya muslimiinta, yuhuudda lafteeda nacayb fara badan baa iyada lafteeda baryahan loo muujinayaa, oo aada mooddo in iyada lafteeda systemka uu si u taageerayo. maxaa jira, waxaan ognahay muddo fara badan ma dhici jirin dad oo muxuu ahaa neo-nazigii iyo taageersan inay mudaaharaad babliga ama subax babliga ay sameeyaan, marka waxaad u jeeddaa waa dhaweeytay yani inay mudaharaad dabliga sameeyeen dadna uu ku dhintay marka oo dad oranaya yani maaragtay waxaan taageersan habeenii oo naasigii iyo wixii la sameeyey arrintaas taas marka waa qayb waxaan ognahay qubuuro ay muxuu ahaa yuhuud lahayd oo isku aasaan oo ku yaalay gobolada Mareykanka qaar ka mid a qubuurihii la jajabiyey ayaan iyadana ognahay nacaybta marka isaga laftiisu uu soo baxayaa oo qayb ka mida ay tahay inuu nidaamkan hadda jira ee rumaysan qofka cadaanku inuu dadka si uga sarreeyo iyo muxuu ahaa all right ama mike right wixii loo bixiyey oo kaleeto in iyaga lafteedu taas ay gadayaan waxaa kaleeto baryahayada lafteeda muuqata qofka madowga iyo sida loola tacaamulayo muddaba way soo jirtay ad waxaan ognahay waddankan history aad u foolxun buu leeyahay sida ula dhaqmayay dadkii madowga ahaa uu soo adoonsaday iyo dadkii la oran jiray american indianka ama waddankan asalka u lahaa laakiin haddana dadka madowga maalmahan ama intay hadda dowladdan hadda meesha ka talinaysa ay timid waxaan u jeednaa sida muxuu ahaa police brutality-ga iyo boliiska ula dhaqmayo iyo inay iyadana soo badanayso marka intaasoo dhan waxaad marka laisku wada daro waxaad moodaa inay tahay gardarro garab og oo kaleeto oo ah waxani awalba si uu u jiray laakiin dadkan waxa awal hore ay ka cabsanayeen nidaamka iyo dowladihii jiray iyo bay ka cabsan jireen hadda marka dowladdanaad waxaad moodaa xoogaa yar inay siinayso maaragtay okay oo kaleeto marka ama raalli baa laga yahay oo kaleeto ama gardarro garab og oo kaleeto marka sidaasaad moodaa inay hadda usoo badanayaan nacaybkaasoo dhan yacni
waan gartay shacabka Maraykanka isaga maxaad odhan lahayd
shacabka Maraykanku xaqiiqatan marka la fiiriyo asa shacab ahaan waxaa la oran karaa shucuubta ugu wanaagsan buu ka mid yahay marka sidaa loo dhigo laakiin mushkilada jirta waxa weeye oon inagu wada ognahay miidiyahan oo powerful ama qalabka warbaahinta oo powerful aada u xoog badan ayaa in fara badan dunida laga hagaa taasu marka waxay keenaysaa markii uu miidiyaha qaarkii uu dadka uu aada uga buuxiyo warar aan sax ahayn ama warar been ah ama message ama fariin khaldan uu siiyo inay nacaybsi u keeni karto laakiin guud ahaan shacabka Maraykanku wuxuu soo gelayaa shucuubta la oran karo way ugu macquulsan yihiin xagga taqabulka iyo is-aqbalidda ma u malaynaya inuu ka koobaad noqonayo mana u malaynaya inuu ka labaad noqonayo laakiin waxaa la hubaa waddamada xagga shacab ahaan suufafta hore soo gelaysa inuu noqonayo
waan gartay Maraykanku isagaa sameeyey qiimeyntan ma jiraan hanaan kaloo caalami ah oo lagu eegi karayo isla qodobkan ah xorriyadaha diimaha ee dunida Maraykankuse xagu kasoo geli kara laabaslada
way jiraan taqriiban United Nationsku ama hay-adda qaramada midoobay ma huba inay sanadba kale iyaduna way soo saartaa marar fara badan bayna soo saartaa oo wadamada ay ku qiimeynaysaa yacni laakiin Maraykanku waxaa u malaynayaa taqriiban markii ugu dambeysay inuu meel dhexe soo galay oo wadamo fara badan oo yurub ay ka horreeyeen ayaan u malaynayaa marka haddana waxaa la hubaa haddii la qiimeeyo inuusan safka koobaad ama ka labaad midna soo gelaynin bay u badan tahay laakiin waxaan meeshan ku darayaa oo aan rabaa iyada lafteeda inaan sheego waxaa laga yaabaa haddii la qiimeeyo muxuu ahaa maxamed ow dunida oo dhan oo ay hadda hay-adahaasu ay qiimeeyaan marar fara badan wadamada muslimiinta ee maanta jiraa inay safka ugu hooseeya ay soo gelayaan baa suuragal ah iyagu marka dadka diimaha kala duwan say ula tacaamulayaan iyo xataa dadkooda muwaadiniinta say ula tacaamulayaan intaba yacni marka waa mas'alo u baahnay lahayd in muslimiinta laftooda iyo wadamadooda ay si kale wax u qiimeeyaan laakiin United Nationsku markay qiimeeyaan wadamada taqriiban safka hore soo gelaya qaybo badan oo ka mid waa wadamada yurub weeyaan iyaga laftooda inkastoo baryahan nidaamkan dadka imgarantiga nacaybka iyo islamofobiyada iyo antisemitismku uu kusoo badanayo laakiin iyagaa mar walba waxay soo geli jireen safka hore xagga wada noolaanshaha iyo toleransiga iyo is-aqbalidda iyagaa safka hore soo geli jiray yacni
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar ku sheegtay inay yihiin dalalka ugu xun dhinaca xorriyadda diimaha taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi sandeer ayuu kaasi oo barnaamijka umuuraha Maraykanka inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a axmed cali sheekh oo idaacadda caawa ila dahdeynaya ka dalbanaya inuu inoo dulmaro khudbadii wararka ugu waaweyn ee caalamka.
mahadsaned jamaal. wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hir shabeelle iyo ciidamo galbinayay. weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad, waxaana wararka rudhacu ay sheegayaan in ay ku dhinteen qaar ka mid a dadkii saarnaa kolonyadaasi. maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu ayaa magaalada Baris kula kulmaya hogaamiyaasha Faransiiska isagoo weli dadaal ugu jira inuu madaxda Yurub ka dhaadhiciyo wax ka bedelida heshiiska nuclearka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka halkaasi oo uu kula kulmay Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo qodobadii wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay kaasi ha dhageysayaal gunaantkii dacadda fiidnimayaan ku sii dhawaanayna mid ka mid ah qasiidooyinka bishan Ramadaan ee kugu talagalnay.
Qasiidadaasi Ramadaanka ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo. Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
ku reedan doono